Jurnal de credință. Bun regăsit la Jurnal de Credință, cu adâncă considerație vă salut și astăzi de la microfonul RVM. Sunt Daniela Delibaș, gazda dumneavoastră pentru următorul interval de timp. În speranța că și astăzi veți câștiga timpul petrecut ascultând această emisiune prin dobândirea unei credințe mai puternice în Hristos, deschid o nouă ediție a acestei emisiuni. Vă invit astăzi să-l însoțiți pe Mihalaș Ioan în călătoria sa către Statele Unite ale Americii, acolo unde a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Vă reamintesc, din cătunele Ucrainei și până la malul Pacificului, el nu a obosit să răspândească vestea cea bună a Evangheliei. Putem spune că au existat trei constante majore în viața sa: cititul, călătoriile și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. A fost căsătorit cu Mihalaș Lidia, născută Coroamă, și a avut 5 copii: Daniel, Pavel, Cristian, Stelian și Corneliu. Ascultați în continuare mărturia sa, asezonată cu multă creativitate și detalii inedite. Despre primul contact, așadar, cu tărâmul american, ne spune în continuare Mihalaș Ioan. Vă doresc audiție plăcută!
Unul din numeroșe biografe ale lui Napoleon Bonaparte, al cărui nume nu mi-l mai amintesc, menționa în lucrarea sa că în 1798, în rada portului Toulon, generalul își pregătea armata pentru debarcarea în Africa. O armada uriașă formată din 400 de vase de război, fregate, bricuri, vase de transport, având la bord 55.000 de soldați, 1.025 de tunuri, 1.000 de cai, vase ușoare de escortă, plus o echipă formată din savanți, astronomi, egiptologi, naturaliști, geometri, mineralogi, chimiști. În drum spre Africa se afla această armada, o flotă înțesată de luptători, savanți și o parte din viitorul imperiu. Se spune că pe mare armada se întindea pe 10 km pătrați. Când flota a ancorat în fața Alexandriei, un martor a afirmat că fusese cuprins de o spaimă de neînchipuit, nemai văzând marea, ci doar vasele și cerul. Înaintea plecării, generalul comandant se adresase trupelor: ofițeri și soldați, v-am făgăduit că voi pune capăt mizerii în care vă aflați și v-am condus în Italia. Ei, de data aceasta vă conduc într-o țară de unde vă veți întoarce victorioși și făgăduiesc fiecărui soldat la întoarcerea din această expediție că va avea cu ce să-și cumpere 6 pogoane de pământ. Trăiască Republica Nemuritoare! Au strigat într-un glas 55.000 de oameni. Apoi, biograful mai nota că în momentul când generalul a pus piciorul pe pământ, pe pământul anticului Egipt s-ar fi împedecat sau ar fi alunecat, căzând brusc la pământ. Semn rău. Suita rămâne stupefiată, căci superstiția și prejudecățele au vârsta omenirii. Dar în timp ce generalul era încă la pământ, geniul său a intuit fulgerător reacția celor de față și a strigat: "Te sărut, pământ sfânt al Africii!" Ei, ajuns pe pământ american, m-am gândit la Napoleon și la scena aceea, care pentru unii a fost un fel de prevestire a răului, dar pe care generalul a știut să o spulbere. Spontanietatea și replicile lui au rămas celebre, adevărate aforisme. Dar de ce acest paralelism între debarcarea lui Napoleon în țara piramidelor și aterizarea mea pe pământul lumii noi? Păstrând proporțiile, pentru mine, America era un fel de Eldorado, un fel de terra incognito. Napoleon, în fruntea acelei uriașe armade, s-a îndreptat spre Africa cu intenții de cucerire. Timp de peste 30 de zile și nopți, marea și vânturile i-au împins până la porțile Alexandriei, unde a debarcat. Eu însă am zburat doar 10 ore peste o parte din Europa, din Atlantic și Canada, aterizând pe pământul cel mai dorit și râvnit de năpăstuiții acestei planete, nu cu gândul de cucerire, ci ca cerșetor. Când am fost expulzat din pântecul și naripatul bric numit Tarom, n-am mai atins pământul, căci era acum sub asfalt, până am ajuns la căminul celor ce m-au chemat în America. Și chiar dacă nu m-am împedecat și n-am căzut în drum spre ei, sosind acolo, am vrut totuși, potrivit obiceiului românesc, să sărut mâna viitoarei mele gazde. Brusc, însă, mi-am amintit că cineva, cândva, mi-a spus că acest obicei curtenitor nu e valabil în America. Din greșeală, însă, mai târziu, în peregrinările mele pe drumurile fără pulbile ale Americii, am uitat de această restrictivă manieră și, imobilizând dreapta unei americance în semn de recunoștință pentru un gest generos, i-am apropiat reversul palmei de buzele mele. Neînțelegându-mi intenția, doamna m-a fulgerat cu privirea speriată, desprinjându-și palma violent din mingena mea. Ce diferență între mine și general! El a sărutat țărâna Egiptului, mie mi s-a refuzat până și dosul unei palme. Marele geniu militar contempla piramidele de unde se adresase soldaților săi cu celebrele cuvinte: "Soldați, din înaltul acestor piramide 40 de secole vă primesc." Eu am mărșăluit prin proverbialul Texas și am ajuns ca un infractor la poliția din Texacano. Napoleon s-a confruntat cu mameluci, iar eu cu polițiștii texani. Dar asta e o poveste lungă ce va face probabil obiectul unui viitor reportaj. De fapt, ajuns în America, mă aflam chiar în fața necunoscutului. Străin de limba engleză și de mentalitatea americanului, știam doar ceva din America ogarului cenușiu al lui Romulus Ruslan. Aflasem că americanii n-au sonerii, că și-au pierdut mersul pe jos, apoi că moda cere americanului să poarte haine rupte, că curțile caselor în America nu sunt despărțite prin gard, că politeția este obligatorie, că surâsul americanului este artificial, iar simplitatea este principiul suprem. Personalitatea lui se exprimă prin semnătură, apoi duhovnicul americanului este psihiatrul. Toate acestea, pentru mine ca român și mai ales ca țăran, crescut și format, cum s-ar spune, la coada vacii, reprezentau probleme de neconceput. Să n-ai gard la casă, să umbli rupt, să zâmbești când ești flămând sau nervos, să nu mergi la popă, ci la psihiatru, și mai ales să nu săruți mâna unei doamne. Mă aștepta un examen greu. pentru că de fapt există o America închipuită și o alta reală. Mai citisem în Frumoasa adormită a lui Radu Tudoran că America este o țară năstrușnică, că statul cu picioarele pe masă la americani e ceva normal, că americanul nu umblă cu banul în buzunar, că n-are acte de identitate, că e superstițios, la ei etajul 13 neexistând, că aruncă totul la primele semne de oboseală, că ce nu se vinde până seara se aruncă, iar hrana pentru câini și pisici costă $1 miliard pe an. Iar a fi sărac în America nu înseamnă a nu avea, ci a avea mai puțin decât alții. Și că procreația este o profesie, pentru că copiii fără tată primești de la stat ajutoare foarte mari. Iar femeile rămase singuri trăind mai bine decât un bărbat care trudește. Ei, toate acestea și multe altele care în patria mea sunt de neconceput m-au pus în fața unui examen foarte greu. Dacă la primul, cel cu sărutul mâinii, am căzut, cum mă voi descurca cu celelalte ciudățenii citate mai sus? Aveam în fața mea un continent curios, învăluit în mister, greu de descifrat, o lume fără istorie, dar totuși de o vechime milenară, fără războaie sângeroase și de durată, în afara celui de secesiune și a celor două din Europa, o țară fără nobili sau boieri, fără inchizitori și lagăre de exterminare, doar 200 și ceva de ani de istorie, timp în care pe harta lumii a apărut cea mai frumoasă, cea mai bogată, cea mai puternică și cea mai democrată țară de pe glob, și totodată și cea mai răvnită de toți oropsiți acestei chinuite planetă numită Pământ. Pământ secătuit, îmbibat cu sânge, pângărit și dezbrăcat de podoabele lui de altădată, prin nesebuința delirantă a unei lumci și a dezonorat și izgonit Dumnezeul, înlocuindu-l cu ură, dezmăț și violență. Un pământ care nu-și mai poate hrăni miliardele de guri flămânde, guri ce tânjesc după acest pământ al făgăduinței. Acest spațiu dintre Atlantic și Pacific mai păstrează încă limpezimea apelor și miresmelor coniferilor. Se mai rostez rugăciuni și se psalmodiază, se mai citește Biblia și se predică Evanghelia. Iar dincolo de perimetrul geografic s-au instalat confuzia, instabilitatea, temerile, sărăcia, ura și ignoranța. Cu 130 de ani în urmă, bunicul meu, născut pe plaiuri suceveni, s-a dus în America să muncească, căci spunea el, păi acolo e o altă lume și munca este răsplătită. Va munce o vreme, apoi cu simbria de acolo se va întoarce acasă și își va cumpăra 3 hectare de pământ și 2 cai. O altă lume? Desigur. Elita Europei, oamenii reformei, izgoniți de inchiziția și de dușmanii Evangheliei, oameni care, înfruntând primejdele Atlanticului, au pus piciorul pe acest pământ încă neroditor și pe care l-au transformat în timp record într-un fel de microparadis. Dar acei oameni l-au iubit pe Dumnezeu cu adevărat și pentru asta au acceptat cu bucurie stigmatul și exilul. Acest pământ binecuvântat de Dumnezeu poate hrăni un sfert din populația lumii. Cu mâncarea care se lipește într-o zi în America s-ar putea hrăni o jumătate din Europa. Cea cu războaiele și cu istoria ei milenară, cu războaiele ei nesfârșite și conflicte, cu fascismul și comunismul ei, cu splendori rafinate și cu mizeria absolută. De acolo, dintr-o așezare cu case având pereți din cărpici, dintr-un sat în care conviețuiesc circa 6.000 de truditori fără folos și cel puțin 15.000 de câini care le păzesc sărăcia și lehamitea dezamăgirii, de acolo am coborât într-una din cele mai mari metropole ale lumii. Am venit cu gânduri bune, ca un bet cercetător care vrea să uite pentru o clipă mizeria culcușului său și care vrea să-și bucuri ochii cu priveliștea durerilor unor oameni care s-au bucurat de libertatea dăruită de Dumnezeu. Napoleon a vrut să cucerească lumea. Pentru asta s-a bătut cu mamelucii, cu nemții, cu rușii și cu englezii. Dar și-a găsit sfârșitul militar la Waterloo, unde s-a prăbușit și imperiul său ca un castel de cărți de joc. Iar cei 50.000 de viteji ai săi n-au mai primit cele 6 pogoane promise, pentru că Dumnezeul lor era acum sărac și prizonier pe o insulă pustie. Dar eu am un alt Dumnezeu care îmi dă totdeauna ce îmi promite, dacă rămân mereu sub stindardul său. El mi-a făgăduit să văd America, mamă a desturilor rele, dar și ultimul pământ unde creștinismul e mai mult decât o religie. Hrănit de aceste gânduri, mă voi întoarce în satul meu cu mulți câini care mușcă și otrăvesc sufletele oamenilor. Și ajuns acolo, voi începe lupta cu întunericul, înarmat cu toată dragostea cu care am fost înconjurat de frații și prietenii mei din America. Căci nu 6 pogoane de pământ îmi sunt promise, ci cerul întreg va fi al meu ca să zbor fericit printre constelații spre Marele Alfa, unde mă voi întâlni cu adevăratele comori ale acestei lumi, profeți, patriarhi, martiri și milioanele de pământeni care în scurgerea timpului l-au urmat pe marele erou, împăratul slavei, Hristos Domnul.
Ascultați emisiunea Jurnal de Credință, la microfonul Reveie. Îl ascultați astăzi pe cel care a fost Mihala și Ioan, un predicator itinerant. Vă invit în continuare să ascultați un cântec interpretat de grupul Eldad și intitulat Pribegind. După care Mihala și Ioan ne va vorbi despre oamenii credinței care l-au impresionat, aflați fiind pe patul morții. Cântă acum grupul Eldad.
Printre străini Iisuse, printre oameni
cântat grupul Eldad, suntem într-adevăr pribegi pe acest pământ și cu toții datori cu o moarte. Despre moarte și dispreț și despre oamenii care au avut un puternic impact în viața sa, ne va vorbi în continuare la Jurnal de Credință Mihala și Ioan.
Se pare că aici pe pământ atât onoarea cât și disprețul dispar în mormânt odată cu cei ce le-au acceptat ca norme de viață. Curios însă, onoarea se vrea eternă, continuându-și existența prin ceea ce pare a fi durabil, prin piatră. Bătrânul Cronos, timpul, el strivește sub talpa lui orice, mai puțin piatra. Și astfel omul fără Dumnezeu încearcă încă înainte de a cobori în mormânt, printr-o ultimă sforțare, să-și fixeze în piatră atât numele cât și onoarea exprimate prin orgoliu și putere. Așa au apărut cavoul și mausoleul, adevărate temple prin care cei mândri și puternici vor să-și transmită posterității onoarea și renumele. Cavoul rezistă în timp, poate și renumele, nu însă și onoarea. Ea dispare înaintea putrezirii, dispare odată cu bătăile inimii. Pe ea nu o mănâncă vermii, ci o devorează uitarea. Ceea ce-și continuă existența este doar sufletul, acea fărâmă ruptă din Dumnezeu la creație, care nu poate peri odată cu țărâna care a înveșmântat-o și nici cu onoarea care a pervertit-o. Fărâma e dumnezeirea fixată în pulbere, nemurirea ascunsă în lut. Dincolo de ani vieții noastre, încrustați în marmura cavoului, este eternitatea care ne-a născut și care vrând nevrând ne absoarbe prin ceea ce noi numim moarte. Nu murim prin oprirea pulsului. Prin oprirea pulsului trecem doar dincolo. Tărâm de unde am venit, tărâm de unde nu se mai întoarce niciunul dintre fiii oamenilor. Unul singur s-a coborât de acolo și el ne-a spus că moartea e doar o ușă, o ușă pe care o deschide cineva, o ușă și un prag. Este pragul de sub care se vor lovi frunțele semețe care au respins și tăgăduit. Ochi mari și speriați vor privi și înțelege atunci cât de efemeră a fost onoarea și cât de șubrite au fost cavourile și blocurile de granit răsturnate peste mormintele celor ce și-au lăsat onoarea în urmă. Pe lângă cavou însă trece dincolo și disprețul, bineînțeles disprețul celui disprețuit pentru Hristos. Disprețuitul n-a avut nici cavou și uneori nici loc în cimitir. Dușmanii oamenilor lui Dumnezeu i-au urât și disprețuit atât de mult pe cei ce și-au călăuzit după Sfintele Scripturi, încât i-au izgonit și din cimitir. Nu i-au putut suporta nici morți, nici în mormânt. Inchiziția le ardea și trupurile moarte. Secolul al XX-lea, când Biblia a pătruns aproape peste tot pe planeta noastră, ignoranța, bigotismul religios, fanatismul și ura și disprețul celor fără Dumnezeu au mers atât de departe încât au închis porțile unor cimitire pentru cei ce n-au gândit și trăit ca ei. Nu murim prin oprirea pulsului, trecem doar dincolo. Tărâm de unde am venit, tărâm de unde nu se mai întoarce niciunul dintre fiii oamenilor. Unul singur s-a coborât de acolo și el ne-a spus că moartea e doar o ușă, o ușă pe care o deschide cineva, o ușă și un prag. Este pragul de sus, de care se vor lovi frunțele semețe care au respins și tăgăduit. Ochi mari și speriați vor privi și înțelege atunci cât de efemeră a fost onoarea și cât de șubride au fost cavourile și blocurile de granit răsturnate peste mormintele celor ce și-au lăsat onoarea în urmă. Pe lângă cavou însă trece dincolo și disprețul, bineînțeles disprețul celui disprețuit pentru Hristos. Disprețuitul n-a avut nici cavou și nici loc în cimitir. Dușmanii oamenilor lui Dumnezeu i-au urât și disprețuit atât de mult pe cei ce s-au călăuzit după Sfintelor Scripturi, încât i-au izgonit și din cimitir. Nu i-au putut suporta nici morți, nici în mormânt. Inchiziția li ardea și trupurile moarte. În secolul al XX-lea, când Biblia a pătruns aproape peste tot pe planeta noastră, ignoranța, bigotismul religios, fanatismul, ura și disprețul celor fără Dumnezeu au mers atât de departe încât au închis porțile unor cimitire pentru cei ce n-au gândit și trăit ca ei. Cu câțiva ani în urmă am condus spre mormânt împreună cu alți frați din Brașov sicriul în care se găsea trupul neînsuflețit al unui tânăr de vreo 20 de ani dintr-o localitate de lângă Codlea, numai că el a trebuit să fie mormântat undeva sus într-o pădure. N-a fost primit printre cei mulți. Am stat atunci lângă mormântul cel mai frumos pe care l-am văzut în viața mea, înconjurat de brazi și adierea lor înmiresmată, aproape de rădăcinile lor care trăiesc mai mult decât rădăcinile oamenilor. Semnul celui disprețuit nu va fi deranjat decât de trâmbița Arhanghelului la venirea celui ce va veni și pe care el, acel tânăr credincios, o va auzi. La începutul celui de-al doilea război mondial, Roteliuc Margareta, mama a 6 copii împreună cu soțul ei, au fost arestați, judecați și condamnați de tribunalul militar din Cernăuți pentru credința lor în Dumnezeu, lăsând în urma lor 6 copii, printre care și o fetiță de 6 luni, pe care au crescut-o cei mai mărișori împreună cu rudele lor. La eliberarea lor, după retragerea trupelor hitleriste, întorcându-se acasă după puțină vreme, soțul Margaretei a murit de tuberculoză, tuberculoză contactată în închisoare, ca ea rămânând văduvă pentru toată viața. Doi dintre copiii ei au murit și în ziua de azi mormintele lor pot fi văzute undeva în adâncul pădurii Voivodeasa, din apropierea vestitei mănăstiri Sucevița. N-a fost loc pentru ei în cimitirul Obștei. Disprețul și ura s-au manifestat și la porțile cimitirului. În cursul anului 1989 am stat lângă sicriul acestei mame văduvă, împreună cu cele două fiice și cei doi fii ai ei, care au fost crescuți și călăuziți pe căile Domnului, iar ea, la vârsta de 84 de ani, a plecat acasă, fiind anunțată în prealabil în vis de un înger, comunicându-și ziua și ora plecării. Am avut marele privilegiu să privesc chipul acestei sfinte într-un sicriu de lemn de brad, înmormântată de astă dată, însă nu undeva în pădure, ci în cimitirul celor săraci, în cimitirul celor disprețuiți și marginalizați, la marginea satului, în cimitirul lor. Acolo se odihnește și ea împreună cu ceilalți frați și surori disprețuiți, și ei ca și ea, până într-o zi când aceste morminte, fără cruci și pietre funerare, peste care a crescut iarbă și pălămidă, se vor deschide și din ele se vor înălța spre ceruri toți cei ce au acceptat disprețul unei lumi fără Dumnezeu. Iubesc America pentru că, pentru ceea ce este, pentru ceea ce are și pentru ceea ce a creat ea. Copacii petrificați și Marele Canion din Arizona, arborii Sequoia, Valea Monumentelor sau Valea lui Dumnezeu, Cascada Niagara, toate acestea sunt darul lui Dumnezeu prin natura creată de El. Șoselele însă și zgârie norii, plantațele de portocali, casele de rugăciune și cimitirile sunt opera americanului. El a înțeles din Cartea Cărților, Biblia, că țărâna care se întoarce în țărână n-are nevoie nici de nume, căci numele celui coborât în mormânt este scris în ceruri, n-are nevoie nici de cavoul străjuit de îngeri sculptați în piatră, căci cei pieriți în noaptea Sfântului Bartolomeu, cei devorați de fiarele înfometate din arenele romane și cei arși de vii pe colinele Romei, n-au avut nici cavouri și nici cruci pe mormânt. Ei au fost transferați direct în glorie, în preajma lui Dumnezeu. Mormântul din cimitirile americane e simplu. Prezența unei petre ascunsă în iarbă amintește trecătorului că sub ea se odihnește pentru o vreme cineva care a trecut pe aici, în drum spre patria de dincolo. Viața a fost un scurt pelerinaj, mormântul un mic popas. Călătoria va continua după înviere și se va sfârși undeva în glorie, în preajma lui Dumnezeu, unde nu vor mai fi nici cimitire, nici morminte și nici dispreț.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi post-mortem mărturia lui Mihala și Ioan. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare pentru a-l asculta din nou. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă audiție, trăiți viața cu folos, acordați-i cea mai mare valoare, va fi o moarte. Într-o zi vom trece prin moarte, iar viața aceasta de pe pământ își va sfârși cursul. Trăiți-o la adevărata ei valoare. Cu bine! Jurnal de credință.